Hoxe Benegá proporá un reto ao ministro de Transportes, en concreto, e ao Goberno do Estado en xeral, rematar coa estafa que supoñen as peaxes da AP9 e facer xustiza. Facer xustiza cos milleiros de galegos e galegas que teñen que continuar pagando grazas a que o Partido Popular prorrogou a concesión da autoestrada 24 anos máis, o que perxudica gravemente o desenvolvemento social e económico do noso país. Facer xustiza e transferir a Galiza esta infraestructura que o povo galego leva reclamando ata en 4 ocasións, máis sempre que chega as Cortes do Estado, PP e PSOE paran a súa tramitación. No que atinxe a prórroga é coñecida a posición do Benegá e mesmo da Unión Europea que se ofreceu a negociar unha saída para evitar a judicialización. O Goberno debe aceptar e deixar de alegar, debe negociar e por fin a esta concesión fraudulenta. Trátase de vontade política, tal e como foi a decisión de rescatar as radiais madrileñas con cantidades millonarias. Non se trata dunha confrontación de cifras estratosféricas, trátase de decidir, de facer xustiza. O Benegá, en definitiva, demandar ao Executivo anular a concesión da AP9 e transferirlle a Galiza, libre de cargas para conseguir unha AP9 galega e libre de peaxes.